helduko diogu asteazkeneroko zitari, aurreratu bezala argiaren tartea irekiko dugu jarraian, ba astekarian aste hontan landutako hainbat gai aurreratuko dizkigulako beti bezala, Asier López kazetariak. Arratsaldeon, Asier, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Asier, ba hasiko gara gaurko aurrerapenarekin, beti bezala azaleko gaiari begira hasiko dugu tartetxo hau eta kasu hontan, ba bueno, espetxera, kartzelara begira jarri zarete Estitxu Izagirrek, ba presoa eta emakumearen inguruko erreportaje zabal bat jaso duelako, ba bueno, preso egondako espetxean izandako hainbat emakumeren hitzak ekarri dituelako, espetxeko errealitatea ere hobeto ezagutzen laguntzen dutelako, beti ere emakume perspektiba batetatik, ez da? Konta iguzu pixka bat, zer jasotzen den erreportajean?
Bai, ba, hori da, lorgat talde feministak bilagonan mainguroa egintzun kartzelatik pasatako lau emakumelekin, Maite Ortiz, Katia Reinberg, Maite Ronaldo eta Nekane Txaparte girekin, eta hien bizipenetatik, ba, gaia, espetxea eta emakumeen bueno, bizi duten egoera espetxean, ba, ert, anitzetatik lantzeko aukera izan zuten, eta bueno, ba, horren laburpen edo reportazia indu Estitxu Izagirrek, ba, bakoitzaren bizipenetatik abiatuta. Esti amenarro moderatzaileak, ba inguruari sarrera mateko esan zuen bezala, ba horre ikusten da ikustegi nagusi zein izan zen. Hala zioen, ba gizarte liberal eta patriarkalak ez duela aurre ikusten emakume batek ezer txarrik egin dezakenik, eta beraz espetxea ez da emakumeentzako. Eta horri gehituz, ba Katia Reinberg MRG sortez Brasilua dan eta Martiteneko artelan bosortez egondakoa, ez zantzun, ba, kartelak emakumeentzat egokitu behar diren, egokitu egiten dituzten espazioa dira, ez baitago emakumeentzako kartelarik. Mm-hmm. Eta, bueno, beste islari batek, ba, Maite Arenalde, Frantziako Poitieseko kartelan, egondakoa, ez zaten zuen adibide zehaz bat, ba, gizonek futbolean jolazteko aukera zuten, eta gokaldiz ezin genuen patio gris txik batetik ere atera. Eta Nekane Txapartegi zuritzeko kartelan izan dakoa, ba, gogoratzen du emakumeek modulurik ere ez zeukatela. Emakumeen modulurik ez, modulo berezia zuen izena haiek sartuta zutena, eta hor geunden zeuden emakumeak, transpersonak eta arazo psikologikoak dituzten gizonak, alegia gizarte heteroparalka patriarkal horretan sartzen ez direnak espetxe barruan ere sokoratuta zeskaten. Eta Maite Ortizek, ba, laugarren islariaren itzen batek hartzearen, ba, zortzi labete egin zituen. Bueno, beste garai batean, 87an karabantzulego gartzelan, eta bueno, kontatzen du bere bueno, ekarpena da, ba, ikustean aldatu dire gauza, egoeran aldatu den urte hauetan, ez berak esaten du, estatuko emakume preso politikoa zeuden elkarrekin gara jartan, etakoak, autonomoak, galiziarrak, katalanak, eta grapokoak, eta gutxi gora bera, bueno, haien arteko gora bera, ba, zituzten ere, ba, oso ondo, bueno, ongi konpontzen ziela, baina justo bera atera zenean, ba, sakabanenak eta politika hasi zen, eta jada, ba, ziren gauza, gartzelak izen gauza bera, emakume denak batera gotetik, ba, despertsatuta gotera pasa ziren, binaka edo bakarka, arau oso zorrotzekin, aldaketa oso latza, eta bera dionez, ba, bere esperientzak ez da kaserik guztirik, ondoren, nire bere kidek bizi izan bizi behar izan zuten erekin. Bueno, ba, orte tiraka, ba, haien gogoetak eta bizipena bildu ditu espitzetagirre, ba, reportazio honetan, eta bueno, presoen arteko elkarzaintza, edo amatasuna, edo migranten egoera are okerragoa, zaintza kolektiboa, eta, bueno, anako gaietaz, eta aritzen dira.
Mm-hmm. Ba, benetan interesgarria da, ez da lehenengo aldia ere zebrabidera gai hauek hartzen duguna, baina esandakoa aste honetako argian, ba bueno, esperientzia hoiek bildu eta realitate hori ezagutzeko aukera ezin hobea dago. Aipatu bezala, ba bueno, gai asko ere lantzen dira bertan, gai asko ikutzen dira bertan eta bueno, denek ere ondorio bera, ez? Ateratzen zuten hasier, ba bueno, sistema heteropatriarkal honen tresna bat dela espetxea eta bueno, honen apurketa edo abolizio ere beharrezkoa dela.
Hala. Eta bai, egia esan urteak aldatuta ere eta jatorria zein izanik ere eta gartzela ba zuitan edo martutenen edo Espainiako eskolosetako eta neofrentakotan ba tamales bueno, pareko edo historia oso antzekoak bizi izandakoa dira, eta nola, pues, benetan oinarria dutena, ba, emakumeen, ba, sistema represiboa, denentzat represiboa den sistema batean, are, handik eta okerragoa, egora okerragoa bizi izan dutela.
Bueno, ba, hause azalera ekarri duzuen gaia, baina jarraituko dugu aurrerapenarekin, beste eduki batzuk ere aipatuko ditugulako. Aldatuko dugu gaiz urrengora jotzeko Genofa Beroko Irigoinek, ba, bueno, erreportaje interesgarria egin duelako ere Ameriketara hartzain joandako, Ameriketara hartzain joandako Euskaldunen inguruan, eta zehazki, bueno, 1949ko gertakari baten arira atera du, ba, bueno, errealitate hori ara joandako euskaldunen bizipen hoiek.
Bai, kontua da urriaren 27an 50 urte bete diela. Bueno, ba Paristik New Yorkera zihoan gazkin batek istripua okan zuenetik azoretan. Kontua da, ba, erazkin horretan. Bueno, 37 lagun hil zirela, eta hietatik 5 euskaldun gazte zeuden. Tartean, ba, 3 galdular gazte. Eta bi basena hartarre bai, ba, guztintzeko 19 urteko Teresa Etxeparen, ba, neskame izateko zede zabiatuta, eta Donostiako Guillaume Churrot hartzain izateko asmoz. Denak Ameriketara lanera, joateko ba, euskaldunak. Bueno, bidei horren arira, kontua da, Frantzia mailako komunikabide handiak orduan, aldu dela gira jarri ziren, kasetari eta bergilari handana pasa ziren artik, baina ez migrante, pobre, aipamena zo zailako, interesapiltu zitzailako, aizik eta erazkin horretan, erazkinaren istripuan, ba, bestelako jendea bazelako. Bestelako jendea zaten dugunean da, adibidez, ba, gara hartan, nazio artean ospean bia zuen, boxeolari ezagun bat, Marcel Zerdan, edo Gine Nebeu, arra bitalari famatua. Horrek biztuzun, ba, medioen arreta eta kasua ba ezagun nintzen eta bueno horri tiraka ba kasu horri tiraka ba hango erakarri du ba odolustea ba 19. Mendearen lehen partean hasi eta 20. Mendeko ba berso eta marreko armarkara arte gutxela dela ba iraun zuen Euskal Herritik Amerikako estatu batuetarako emigrazioak. Datua bakarrik aipatzearren ba Adrien Gatxitegi atera apezak lan handia egin zuen bueno gai honen inguruan liburu bat idatzi zuen eta bakatu bilketan handia egin zuen eta bere ondorioa da ba euskalduna Kaliforniara joan zela bere bizia arriskatzera Amerikara bakar batek ere nahi ez duen lan bat egitera, justuki lan krudela zelako, eta bere kalkuloi segituz, hartzain joandakoen euskaldunen euneko hirua aberastu zen, beste euneko magosta lan dorpe hori egiten zagat, egiten ba, jarraitu zuen bueno, bizitzen jarraitu alizateko, eta beste gehiengoa, justu zorrak ordaintzeko puskarekin itzuli zen Euskal Herrira, eta beste zifra importante goa gaitzen du, gutxi eta nahi baten dena. Ara joan dakoen uneko gehia desagertu zen, istripuz, suizidioz, eta bazterketa sozialatik. Ba, egin kontu, eta eta Euskal Herriari begira bakarrik. Ba, 1832-tik 1907-ra, 1000 pertsona inguru gutxi zuten Ipar Euskal Herria. Eta kontuan izan, garri hartan, garriko populazioa zela 120.000 biztanletik korakoan. Bueno, ba, gure herriaren historia gordin bat, gaur egun, ba, migrazioa ze, bolo-bolo itzaiten ari garela, ba, ba gure, bueno, Euskal Herria, ba, migrantea, migratzaia izan dela, eta eta ez eta nolakoa, ez? Jende pobrea, ba, gaur egun bezala, etorkizun hobe baten bila munduko beste punta daño joan behar izan zan zuena.
Ba, hementxe, ba, memoria hori jasota aste hontako argian ere aipatzen zenuen bezala, irakurgai dutena entzuleek, horixe aurrerapena, baina bueno, irakurtzekoa da oso osorik. Jarraituko dugu amaitu aurretik beste, ba bueno, beste elkarrizketa baten aurrerapena egiteko hasier, kasu hontan, ba bueno, herrialde katalanetara joko dugu izan ere, ba Leire Regadasek Carlos Marquez Mazetekin hitz egin du, ba azken film baten arira Guillem Agulló eraildako gaztearen bueltako film bat atera berri delako duela ezer gutxi, La Mort de Guillem, eta bueno, berarekin hitz egin du, ez? Egilearekin hitz egin du, ba filman jasotakoaz eta film ateratzeak ere, ba bueno, suposatu dituen hainbat kontuz ere.
Bai, apirilean, aurtengo apirilean, ba, 27 urte bete dira, ba, eskuin motorroko talde batek, ba, Guillem Agulló hil zuenetik, 18 urteko gazte antifasista, independentista eta antiarrazista, eta, bueno, horren arira, ba, La Mort de Guillem, Guillemen eriota, filma egin dute, eta haren zuzendaria, Carlos Marquez Mazet, Barcelonako zuzendaria. Eta, bueno, film horretan, berak aipatzen duenez, Guillemen, Guilleren erailketaren ondoren familiak bizitako aldaketa du arrat, eta etxe hura beti aipatzen duenez, beti jendez gainezka zegoen etxe bazan, mugimendu zetetakoa, baina bat batean, ba, isiltaztuna etorri zen, ba, ba, bueno, berak dionez, ba, pertsona baten dolua zin daitekelako erra, eta bakian egin, eta hoxe bere izlatu nahi izan dute, ba, filma honen bitartez, eta batez ere gurasoek, ba, Guillemen memoria desitxuratu, edo desagerretu egin egindako borroka luze eta gogorra. Gurasoek beraiek dioten bezala, ba, prozesu judizialetik harago, zentzuetiko ere badago, eta hor bai irabazi dutela, gaur egun ezin daitekelako durantzen da jarri, ura krimen politikoa izan zenik, eta bueno, Pedro Cuevas hiltzaileak, ba, talde nazi baten, fronte antisistema ditzen talde nazi arekin zuen loturatik hasita. Eta bueno, ba, filma egitea berare, ba, ez da, oso, bueno, errezea izan, gaia, ba, delikatua delako, eta botez ere, guendik ere, bizitea da dolako, eta horren adibide, ba, ba, filman parte hartu bat zuen, etore batek, uko intzion, Guillemen papera egiteari, berdina, gertatuko zuen zitzaion beldur. Edo filma grabatzen ari ziren bitartean, Guillem jodete, ba, Guillem izorra zeitez, zioen, edo zioten pintadak, berriro agertu zielako gurasoak bizitzen Valentziako auzoan, ezta? Ba, bueno, hortaz aritzen da Leire Regadasek egindako elkarrizketan, ba, Carlos Marquez Mazet zinema zuzendariak.
Ba, interesgarria hau ere, orain dela, ba, hilabete gutxi ere aipatzen genuen bezala, ba, bueno, entzute txua izan zelako film honen kontua, La Mort de Guillemena, beraz, hementxe, zuzendariarekin izandako elkarrizketa, eta, bueno, gaia gehiago ezagutzeko aukera baita ere. Asier, hau esek, ba, bueno, aste honetan jasotako hiru kontu besterik ez, beti bezala, ba, bueno, beste 11 ere jaso dituzue astekarian, ez dakit azkena mutxoren bat botan nahiko zenukeen?
Bueno, ba, gaia pizkat aldatzen, ba, atxe, edo Idoia Hernández, ba, Renteriako musikariari indako elkarrizketa aipatu genezake, Gorka Erostarrek indakoa, ba, bueno, ba, berak esaten duen bezala, ba, musikari izatea erabaki politikoa izatea edo hartzeare bada, eta eta bueno, entergarri da nola ikusten duen berak, ba, bere lana, pazizio eta maitasuna, bai.
Ba, mu honekin amaituko dugu, baina beti bezala entzulei deia luzatuko diegu, gonbidapena luzatuko diegu, astekaria eskuartean hartu, eta bueno, bertan landutako gai guztiak ere, lasai asko irakurri ditzaten. Hori esek astekarikoak, beti bezala aipatuko dugu ere, argia.eusen aktualitateko beste mila gai ere jasotzen dituzuela eta lantzen dituzuela, eta hau gogoratuta ba, amaituko dugu argiaren tartea. Asier López, eskerrik asko, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere. Aste azkenera arte, agur!
Agur.
Agur.